Ανοίξουμε παρακαλώ το Λόγο του Θεού στη σελίδα 1028. Είναι η επιστολή προς Γαλάτας. Είναι το πρώτο κεφάλαιο, κεφάλαιο Α, και από το εδάφιο 11 μέχρι το τέλος. Ο Κύριος να ευλογήσει το Λόγο του στις καρδιές μας, αδελφοί. Αλλά σας γνωστοποιώ, αδελφοί, ότι το Ευαγγέλιο το κηρυχθέν υπ' εμού δεν είναι ανθρώπινον, διότι ουδε εγώ παρέλαβον αυτό παρά ανθρώπου, ούτε εδιδάχθην, αλλά δι' αποκαλύψεως Ιησού Χριστού. Διότι ακούσατε την ποτέ διαγωγήν μου εν το Ιουδαϊσμό, ότι καθ' υπερβολήν εδίωκον την Εκκλησία του Θεού και κακοποιούν αυτήν. Και προέκοπτον εις τον Ιουδαϊσμόν υπερ πολλούς συνηλικιώτας εν το γέννη μου, περισσότερον ζηλωτής υπάρχων των πατρικών μου παραδόσεων. Ότε δε ευδόκησεν ο Θεός ο προσδιορίσας με εκ κοιλίας μητρός μου και καλέσας δια της χάριτος αυτού να αποκαλύψει τον Υιόν αυτού εν εμή, δια να κηρύττω αυτόν μεταξύ των εθνών, ευθύς δεν συνεβουλεύθην σάρκα και αίμα, ουδέ ανέβην εις Ιεροσόλυμα προς τους προεμού αποστόλους, αλλά πήλθον εις Αραβίαν και πάλιν υπέστρεψα εις Δαμασκόν. Έπειτα με τα έτη 3 ανέβην εις Ιεροσόλυμα, δια να γνωρίσω προσωπικώς των Πέτρων, και έμεινα παρά αυτό ημέρας 15. Άλλον δε των Αποστόλων δεν είδον ημί Ιάκωβον των αδελφών του Κυρίου. Όσα δε σας γράφω, ιδού ενώπιον του Θεού ομολογώ ότι δεν ψεύδομαι. Έπειτα ήλθον εις τους τόπους της Συρίας και της Κιλικίας και ήμην προσωπικός αγνοούμενος εις τας εκκλησίας της Ιουδαίας τας εν Χριστώ. Ήκουον δε μόνον ότι ο ποτέ διώκον ημάς τώρα κηρύττει την πίστην την οποίαν ποτέ κατεπολέμη και εδόξαζον τον Θεόν δια εμέ. Αμήν, αλληλούια αδελφοί. Είναι ωραίο να δοξάζουν οι άνθρωποι το Θεό για μας. Και δοξάζεται ο Θεός, αδελφοί, με την Αγία και καθαρή ζωή μας. Έτσι δοξάζεται ο Θεός. Βλέπουν οι άνθρωποι την μεταστροφή μας, την αλλαγή μας. Βλέπουν τη ζωή μας την καθημερινή και δοξάζουν το Θεό. Γιατί λέει και το άλλο, ότι εξαιτίας σας, λέει, μπορεί καμιά φορά να βλαστημείτε, λέει, το όνομα του Κυρίου. Και αντί να δοξάζεται ο Θεός, να βλαστημείτε το όνομα του Κυρίου. Είναι φοβερό, εξαιτίας μας. Μη γέννητο βεβαίως. Εμείς θέλουμε να δοξάζεται ο Θεός, όπως και εδώ δοξάζανε οι εκκλησίες εκεί της Ιουδαίας, δοξάζανε το Θεό για τον αδερφό Παύλο. Γιατί είδαν έναν άλλον άνθρωπο τώρα. Αυτό το φόβητρο που ήταν πρώτα, αυτός ο φοβερός διώκτης της εκκλησίας του Χριστού, να κηρύττει τώρα τον Χριστό και την εκ νεκρών Ανάσταση αυτού. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου, αδελφοί. Έτσι λοιπόν θέλουμε στη ζωή μας να δοξάζεται ο Θεός. Αλλά λέει σας γνωστοποιώ, αδελφοί, σας κάνω γνωστό δηλαδή, αδελφοί, λέει στους Γαλάτας, είπαμε από την Έφεσο έγραψε αυτή την επιστολή, περίπου το 52 μετά Χριστόν, ο Απόστολος Παύλος, και συστήνεται ότι είναι Απόστολος του Χριστού και του Θεού, λέει, Πατρός, εκείνος που τον ανέστησε εκ των νεκρών, και γράφει προς τις εκκλησίες της Γαλατίας. Είπαμε, η Γαλατία είναι μια περιοχή, μια επαρχία εκεί μεγάλη στην Μικρά Ασία. Είναι περίπου εκεί που είναι η Άγκυρα τώρα. Η Άγκυρα και γύρω η πόλη εκεί. Εκεί είναι η περιοχή της Γαλατίας. Και λέει ότι έδωσε το Χριστό για μας και φυσικά για εκείνους στο Σταυρό και μας ελευθέρωσε, λέει, από αυτό το πονηρό αιώνα που ζούμε και σήμερα κι εμείς, διότι έτσι ήταν το θέλημα του Πατέρα Θεού, στον οποίον ανήκει, λέει, η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων. Έτσι αρχίζει την επιστολή του. Και μπαίνει στο θέμα και λέει ότι απορώ, θαυμάζω δηλαδή, πόσο γρήγορα μεταφέρεστε από αυτά που σας κήρυξα σε άλλο Ευαγγέλιο. Υπάρχουν, λέει, κάποιοι εκεί, μερικοί ευτυχώς, οι οποίοι, λέει, θέλουν να μεταστρέψουν το Ευαγγέλιο του Χριστού και σας ταράτουν. Και πράγμα μια άλλη διδασκαλία μέσα στην Εκκλησία, ταράτει την Εκκλησία, ταράτει τους αδελφούς. Φεύγει η ειρήνη που έχει η Εκκλησία, η ενότητα, η αγάπη αυτή του Θεού. Γιατί υπάρχει μια άλλη διδασκαλία που δεν ανταποκρίνεται στο Λόγο του Θεού. Και βλέπουμε από τις πρώτες αυτές χριστιανικές εκκλησίες υπήρξε αυτός ο κίνδυνος. Ήταν εδώ, γι' αυτό και γράφτηκε αυτή η επιστολή, κάποιοι Ιουδαίζοντες που θέλαν να εισάγουν πράγματα του νόμου μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Ενώ τους κηρύχθηκε καθαρό το Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Απόστολο Παύλο, έγινε, πίστεψαν, έγινε αυτή η Εκκλησία και όλες αυτές οι εκκλησίες της Γαλατίας και πήγαν εδώ να κηρύξουν άλλα πράγματα που δεν είναι παραδόσεις των Αποστόλων. Δεν είναι παραδόσεις, δηλαδή, αποστολικές. Είναι πράγματα από τον νόμο. Και ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι το τέλος του νόμου είναι ο Χριστός. Το γυράσκον και παλαιούμενον είναι πλησίον αφανισμού. Η Διαθήκη στην οποία ιστάμεθα και εμείς σήμερα, όπως και εκείνη την εποχή εκείνη, είναι η νέα Διαθήκη του Χριστού, η οποία είναι σφραγισμένη με το αίμα του Χριστού. Και ο Λόγος του Θεού πρέπει να είναι καθαρός, όπως είναι. Δεν σηκώνει άλλες διδασκαλίες μέσα. Δεν το θέλει ο Θεός. Δεν το επιτρέπει ο Θεός. Γι' αυτό και αν υπάρξουν τέτοια πράγματα μέσα, χαλάει η ενότητα της Εκκλησίας. Δεν αναπαύεται το Πνεύμα του Θεού. Και έρχεται ταραχή. Δεν έχουν ειρήνη οι αδελφοί. Ενώ όταν εργάζεται το Πνεύμα του Θεού και κηρύττεται καθαρά ο Λόγος του Θεού, αναπαύονται όλες οι ψυχές, χαίρεται το Πνεύμα του Θεού, αναπαύεται το Πνεύμα του Θεού σε όλους μας και τι κάνει, δοξάζεται ο Θεός. Και τι κάνει ο Θεός, ενεργεί μέσα στην Εκκλησία. Όπως στην πρώτη Εκκλησία λέει, προσέθεται ο Κύριος καθημέρα στην Εκκλησία του σωζωμένους. Και ο αριθμός των μαθητών του Κυρίου, των αδερφών μας, αυξανότανε και μεγάλωνε. Δόξα στον Κύριο. Και ενεργούσε ο Θεός με σημεία, με τεράστια, με διανομάς Αγίου Πνεύματος. Δεν μπορούσε τίποτα το μιένο να μπει μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Έτσι λοιπόν από την Έφεσο έστειλε αυτή την επιστολή και τους λέει ότι γιατί μεταφέρεστε τόσο γρήγορα σε ένα άλλο Ευαγγέλιο. Ναι. Παρακάτω θα πει, ποιος σας βάσκανε, θα πει παρακάτω, ο ανόητε γαλάτες, ποιος σας βάσκανε. Θα πει στο τρίτο κεφάλαιο και το διαβάσουμε, ώστε να μην πείθεστε στην αλήθεια του Ευαγγελίου του Χριστού. Τι σας κήρυξα, λέγει, εγώ εδώ, δεν σας μίλησα για το Χριστό? Πώς, λέει, ελάβετε το Πνεύμα το Άγιον? Λέει, από έργα του νόμου, ακούσατε το λόγο του Θεού και πιστέψατε. Και λέγαμε και χθες, Κυριακή, δικαιωθέντες εκ πίστεως έχουμε ειρήνη προς τον Θεόν δια του Ιησού Χριστού. Η σωτηρία μας είναι κατά χάριν, δια της πίστεως. Δεν είχαμε ειρήνη με τον Θεό λόγω των αμαρτιών μας, επειδή ήμασταν αμαρτωλοί. Από τη στιγμή όμως που πιστέψαμε στο Χριστό, ο Χριστός μας ένωσε με τον Άγιο Θεόν Πατέρα. Μας συμφιλίωσε. Γι' αυτό και ο λόγος του Θεού που κηρύττουμε φέρνει συμφιλίωση. Γιατί ο άνθρωπος ο οποίος είναι στην αμαρτία δεν έχει επικοινωνία με τον Θεό, έχει κοπεί η επικοινωνία του με τον Θεό λόγω της αμαρτίας του, λόγω των αμαρτιών του. Όταν όμως πιστέψεις στον Χριστό και πληθεί με το αίμα του Χριστού, πιστεύοντας ότι ο Χριστός τον συγχωρεί και τον ελεεί και ότι με το αίμα του Χριστός τον έπλυνε και τον εκαθάρισε, αποκαθίσταται αυτή η επικοινωνία με τον Άγιο Θεόν Πατέρα. Πώς? Δια του Ιησού Χριστού, δια του αίματος του Χριστού. Αυτός είναι μεσίτης, ο Χριστός, αυτός που πέθανε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά και πήρε πάνω του όλες τις αμαρτίες μας, πήρε και τις δικές σου αμαρτίες και τις δικές μας και του καθενός τις αμαρτίες πήρε ο Χριστός. Όποιος λοιπόν πιστεύει στο Χριστό δικαιούται. Αν όμως δεν πιστέψεις στο Χριστό, δεν πεις «Χριστέ μου σώσε με», να έρθει ο Χριστός να σε σώσει, να σε ελευθερώσει, θα κάθεσαι εκεί δουλωμένος στην αμαρτία και στο θάνατο. Διότι η ποινή της αμαρτίας είναι θάνατος. Το χάρισμα του Θεού είναι αιώνια ζωή. Όσο μένεις στην αμαρτία, μένεις στο θάνατο. Όταν όμως λέει πεις «Χριστέ μου, είμαι αμαρτωλός και σώσε με, ελευθέρωσέ με», θα έρθει ο Χριστός, θα σε σώσει, θα σε ελευθερώσει, θα σε ευλογήσει και θα λες το Θεό Πατέρα δια του ονόματος του Χριστού, γιατί αυτός είναι μεσίτης. Αυτός πλήρωσε τις δικές μου αμαρτίες αλλά και τις δικές σου αμαρτίες επάνω στο Σταυρό. Αυτά λέγει εδώ ο Λόγος του Θεού. Σας γνωστοποιώ λοιπόν, λέγει αδερφή, στο 11 που διαβάσαμε το Ευαγγέλιο, αυτό που σας κήρυξα, το κηρυχθέν επ' εμού, ότι δεν είναι ανθρώπινο. Να τους το λέει πολλές φορές για να το καταλάβουν. Δεν είναι ότι μου το φανέρωσε, μου το έδωσε κάποιος άνθρωπος. Πήγα δηλαδή σε κάποιον άνθρωπο και με δίδαξε το Ευαγγέλιο. Όχι. Δεν μου το έδωσε κάποιος άνθρωπος και λες πάρ' το αυτό να το διαβάσεις, να σωθείς. Όχι. Δεν μου το έδωσε άνθρωπος. Δεν το πήρα από άνθρωπο το Ευαγγέλιο. Αυτό που σας κήρυξα. Γιατί είναι με αποκάλυψη Ιησού Χριστού. Το αποκάλυψε ο Χριστός. Και λέει παρακάτω, δεν ψεύδομαι. Λέω αλήθεια. Και το αναφέρει σε πολλά σημεία και σε άλλες επιστολές, αδελφοί, ο Απόστολος Παύλος. Αν γυρίσουμε λίγες σελίδες στην επιστολή προς Εφεσίους, αδελφοί, στο 3ο κεφάλαιο, στη σελίδα 1034, πάλι μιλάει για αυτό το Ευαγγέλιο, για αυτή την αποκάλυψη του Ιησού Χριστού σε εκείνο. Σελίδα 1034 και στο κεφάλαιο γάμα. Δια τούτο λέγε εγώ ο Παύλος, ο δέσμιος του Ιησού Χριστού, γιατί φοράει δεσμά εδώ, γράφοντας την επιστολή προς Εφεσίους. Για σας λέει τους εθνικούς, μιλάει για την Έφεσο. Επειδή λέει, οικούσατε την οικονομία της χάριτος του Θεού, της δοθήσεις σε μέ υπέρ ημών, ότι δι' αποκαλύψεως εφανέρωσεν εις εμέ το μυστήριον, καθώς προέγραψα συντόμως, ότι με αποκάλυψη μου εφανέρωσε με το μυστήριον. Και ποιο είναι το μυστήριον? Το μυστήριον είναι το Ευαγγέλιο. Ήταν ένα μυστήριο. Μπορούσαν να το καταλάβουν οι άνθρωποι, γι' αυτό και οι Εβραίοι δεν μπορούσαν να το καταλάβουν. Ακόμα και ο Πέτρος, ο μαθητής του Κυρίου, ήταν κολλημένος στον νόμο. Φανατισμένος, πιστός στον νόμο. Ήταν μαθητής του Κυρίου. μπορούσαν να τα καταλάβουν αυτά οι Εβραίοι. Γι' αυτό και λέει αλλού ότι μέχρι τώρα κάλυμα λεκείται στους Εβραίους. Περιμένουν ακόμα το Μεσσία. Περιμένουν ακόμα το Χριστό. Και ο Χριστός ήρθε, ο Μεσσίας ήρθε. Αδελφοί. Και τον σταυρώσανε. Οι ίδιοι. Ο λαός του Θεού εσταύρωσε το Μεσσία. Δεν είναι τρομερό, αδελφοί μου? Το σωτήρα τους, τον ευεργέτη τους, που τον έστειλε ο Θεός από τον ουρανό στη γη και συγκεκριμένα σε αυτό το λαό. Έτσι δόκισε ο Θεός. Εγεννήθη, λέει, εξ σπέρματος Δαβίδ κατά σάρκα. Ποιος? Ο Υιός του Θεού. Και απεδείχθη Υιός του Θεού εν δυνάμει, δια της εκ νεκρών Αναστάσεως αυτού. Αυτός που γεννήθηκε κατά σάρκα ανάμεσα στο λαό Ισραήλ είναι ο Υιός του Θεού, τον οποίον ανέσαι ο Θεός εκ των νεκρών. Γιατί δεν ήταν δυνατόν ο Θεός να κρατείται υπό του θανάτου. Τον ανέστησε. Έλυσε τα σωδήνας του θανάτου. Ήταν ο Εμμανουήλ, ο Θεός με θυμών, ο Χριστός. Αδελφοί. Και αυτοί δεν καταλάβανε. Ξέρετε, είναι μεγάλη τιμή να γεννηθεί κατά σάρκα ο Χριστός σε ένα λαό. Και πρέπει αυτοί να το καταλάβουν. Τους έδωσε και το λόγο ο Θεός, τις προφητείες. Όλα αυτά και ο νόμος ακόμα προεικόνιζε και έβλεπε μακριά στο Χριστό. Αυτό εφανέρωνε. Οι θυσίες που κάνανε. Ήταν, προεικόνιζε τη θυσία, τη μοναδική θυσία του Χριστού. Αδελφοί, τρομερό. Εις τα ίδια λεγήρθε ο Χριστός. Και οι ίδιοι, ο λαός του Θεού, τότε δεν εδέχθη αυτόν. Όσοι τον εδέχθηκαν, γίναν παιδιά του Θεού. Και σήμερα το ίδιο. Όσοι δέχονται τον Υιόν του Θεού, παίρνουν ζωή μέσα τους, γιατί ο Χριστός είναι ζωή. Όποιος έχει το Χριστό, έχει τη ζωή. Όποιος δεν έχει το Χριστό, μένει στο θάνατο, δεν έχει ζωή. Αλλά και στο τέλος θα απολαύσει την οργή του Θεού. Είναι φοβερό, λέει, το να πέσει κάποιος στα χέρια του ζωντανού Θεού. Φοβερή και τρομερή είναι η οργή του Θεού, που θα έρθει επί τους Υιούς της απειθίας. Μα λες, θα πει ο άλλος, ο Θεός δεν είναι αγάπη. Μα είναι αγάπη ο Θεός. Αλλά είπαμε, είναι και δικαιοσύνη ο Θεός. Η αμαρτία του ανθρωπίνου γένους έπρεπε να κριθεί. Έπρεπε κάποιος να πεθάνει. Όλοι μας έπρεπε να πεθάνουμε. Όλοι οι άνθρωποι, γιατί ήμασταν κάτω από την αμαρτία. Όλοι οι άνθρωποι. Η αμαρτία μπήκε μέσα σε όλους τους ανθρώπους. Εκφύσεως, λέγει, είμαστε τέκνα οργής. Αδελφοί. Και ο Θεός έκανε ένα σχέδιο για να μην πεθάνουμε όλοι μας, γιατί έπρεπε όλοι να πεθάνουμε. Η καταδίκη μας ήταν θάνατος. Για να μην πεθάνουμε όλοι μας, πέθανε ένας. Και αυτός ήταν ο Υιός του Θεού, ο αναμάρτητος, ο Χριστός. Πέθανε ένας για όλους. Τρομερό το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου. Και αυτό δεν το δέχτηκαν οι Εβραίοι. Τον σταυρώσανε, αδελφοί. Ο Θεός όμως αγαπάει αυτό το λαό. Δεν έχει τώρα σωθεί ως σαν έθνος ο λαός Ισραήλ, ούτε σήμερα, γιατί είπαμε κάλυμα κοίται έως τη σήμερον. Τυφλοί είναι. Δεν βλέπουν. Περιμένουν ακόμα το Μεσσία. Αλλά είναι γεγραμμένο στο λόγο του Θεού. Προφητικά ο λόγος του Θεού λέει ότι αυτός ο λαός θα σωθεί σαν έθνος. Έτσι θέλει ο Θεός. και λέει ότι θα επιβλέψουν οι Ισραηλίτες εκείνη την ημέρα σε αυτόν τον οποίον εξεκέντησαν, αυτόν τον οποίον εσταύρωσαν, και θα θρηνήσουν, θα κλάψουν πολύ για αυτόν που σταυρώσανε οι πατέρες τους. Μεγάλη ευθύνη, αδελφοί. Τους έκανε ο Κύριος μεγάλη τιμή να γεννηθεί ο Χριστός, ο σωτήρας του κόσμου, ο Υιός του Θεού, ανάμεσα σε αυτό το λαό, και αντί να τον δεχθούν, να ανοίξουν την αγκαλιά τους, να δεχθούν τον Χριστό, να τον προσκυνήσουν ότι είναι ο Κύριος, ο Υιός του Θεού, δεν τον δεχτήκανε. Τον σταύρωσαν. Αδελφοί. Μεγάλη τιμή όμως έχει κάνει και σε εμάς ο Θεός, στην Ελλάδα μας, να γραφτεί το Ευαγγέλιο του Χριστού στα ελληνικά. Δεν είναι τιμή, αδελφοί, για το ελληνικό έθνος? Όταν είπαν τον Κύριο λίγο πριν σταυρωθεί, τελευταίες ημέρες σε πήγες διακονίες, ότι οι Έλληνες σε ζητούσε, και λέει νυν, έτσι, ο τώρα λέει, εδοξάστη ο Υιός του ανθρώπου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ευδόκησεν ο Θεός, έτσι ήθελε ο Θεός, να γραφτεί το Ευαγγέλιο στα ελληνικά. Στα ελληνικά είναι γραμμένο το Ευαγγέλιο. Στην ελληνική γλώσσα κήρυξε ο Απόστολος Πέτρος από το Ανώγιον της Ιερουσαλήμ την ημέρα της Πεντηκοστής, και έγινε η πρώτη χριστιανική εκκλησία μετά την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος στους 120. Εκεί που λέει ότι ο Πέτρος ανέβηκε στο Ανώγιον και ύψωσε την φωνή αυτού μετά τον 11, στα ελληνικά μίλησε, αδελφοί. Δόξα στο Θεό. Και εμείς στα ελληνικά διαβάζουμε το Ευαγγέλιο. Και έχει μεγάλη ευθύνη ο ελληνικός λαός, όπως ευθύνη έχουν οι Ισραηλίτες που γεννήθηκε κατά σάρκα ο Υιός του Θεού ανάμεσά τους και δεν το δεχθήκανε, έτσι και ο ελληνικός λαός έχει μεγάλη ευθύνη, γιατί εγγράφει το Ευαγγέλιο στην ελληνική γλώσσα και πρέπει να δοξαστεί ο Θεός. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και θέλουμε και προσευχόμαστε, όπως και ο Απόστολος Παύλος προσευχότανε για το έθνος του. Η δέησή μου, λέει, προς τον Θεόν είναι υπέρ του λαού Ισραήλ, υπέρ των κατασάρκα συγγενών μου. Προσευχότανε για το λαό του τον Ισραήλ, για τους κατασάρκα συγγενείς του, για να σωθούν, να γνωρίσουν τον Χριστό, για να μην απολεστούν, αδελφοί. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Αυτό λοιπόν το μυστήριο, αδελφοί, αυτό το μυστήριο, αδελφοί, είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Λέει αλλού, πάλι για το ίδιο, στην επιστολή προς Κολοσσαείς, στη σελίδα 1042, μιλάει πάλι για το Ευαγγέλιο, για αυτό το μυστήριο, το οποίο απεκαλύφθη από το Χριστό στον Απόστολο Παύλο και του έδωσε την διακονία, την αποστολή να το κηρύξει σε όλα τα έθνη, αρχής γενωμένης από Ιεροσολύμων. Διαβάζουμε στο κεφάλαιο Α, στη σελίδα 1042, στα τελευταία εδάφια 26. Και λέει, το μυστήριον, το οποίον είναι το αποκεκριμένον από τον αιώνων και από τον γενεών, τώρα δε εφανερώθη εις τους Αγίους αυτού, εις τους οποίους η θέλησεν ο Θεός να φανερώσει τις ο πλούτος της δόξης του μυστηρίου τούτου εις τα έθνη, ως τις είναι ο Χριστός εις εσάς η ελπής της δόξης, του οποίου εμείς κηρύττωμεν, νουθετούντες πάντα άνθρωπον και διδάσκοντες πάντα άνθρωπον εν πάση σοφία, δια να παραστήσομεν πάντα άνθρωπον τέλειον εν Χριστώ Ιησού, εις το οποίον και κοπιάζω, αγωνιζόμενος κατά την ενέργειαν αυτού, την ενεργουμένη εν εμή μεταδυνάμιος. Κοπιάζω, αλλά με τη δύναμη που μου δίνει ο Θεός, για να κηρύξω το Ευαγγέλιο σε όλα τα έθνη. Αυτό το μυστήριον, το αποκεκριμένον από τον αιώνων και από τον γενεών. ήρθε η ώρα και η στιγμή, βρήκε ο Χριστός τον κατάλληλο άνθρωπο, βρήκε ο Χριστός μια καρδιά τέτοια που να αφιερωθεί, να δοθεί στον Κύριο και να κηρύξει το Ευαγγέλιο. Καθαρό, ανώθευτο, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Γι' αυτό και λέει «Δεν εσχύνομαι», λέει, «το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, το οποίο είναι δύναμη Θεού προσωτηρίαν εις πάντα τον πιστεύοντα». Είναι, λέει, και για τους Ιουδαίους, είναι και για τους Έλληνες. Οι Ιουδαίοι, λέει, το θεώρησαν μωρία, οι Έλληνες μωρία και οι Ιουδαίοι σκάνδαλον. Ποιος, ο Μεσσίας να σταυρωθεί, δεν μπορούσε να το χωνέψει η καρδιά τους, αλλά ούτε να το καταλάβει και το μυαλό τους. Ο σταυρός του Χριστού στους Ιουδαίους σκάνδαλος, σκανδαλιστήκανε. Στους Έλληνες μωρία. Αυτός, είναι δυνατόν αυτός να είναι ο Θεός? Τόσο αδύναμος ο Θεός επάνω στο σταυρό? Δεν ξέρω ότι αυτό ήταν το σχέδιο του Θεού και ότι ο Ιησούς ο Χριστός επιτελούσε ένα σχέδιο, το σχέδιο του Πατέρα, του Θεού, και έπρεπε να το φέρει στο τέλος και το έφερε, γιατί είπε «Τετέλεστε, έγινε, ετελείωσε το σχέδιο της σωτηρίας». Και παρέδωκε το πνεύμα πάνω στο σταυρό και έγινε η σωτηρία μας, αδερφοί. Ενίκησε το διάβολο, σύντριψε το θάνατο, γιατί ο οποίος πιστεύει τώρα στον Χριστό δικαιούται και έχει ζωή αιώνιον. Δόξα στον Θεό. Δεν υπάρχει θάνατος. Ο θάνατος δεν κυριεύει τους πιστούς ανθρώπους. Ο αιώνιος θάνατος, που είναι φοβερός, ο δεύτερος θάνατος, που είναι ο τελειωτικός αποχωρισμός του Θεού από τον άνθρωπο, και είναι κόλαση, αδελφοί, μη γέννητο για κανέναν άνθρωπο. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδελφοί. Δεν είναι, λοιπόν, ανθρώπινο το Ευαγγέλιο, τους λέει. Είναι διαποκαλύψεως Ιησού Χριστού. Διότι ακούσατε, λέει, την ποτέ διαγωγή μου. Κάποτε, ποιος ήμουνα? Ποια ήταν η διαγωγή μου μέσα στον Ιουδαϊσμό? Ότι καθ' υπερβολή εδίωκον την εκκλησία του Θεού και κακοποιούν αυτήν. Ο Λουκάς περιγράφει στις πράξεις των Αποστόλων, αν δούμε στο θήτα κεφάλαιο, αδελφοί, είναι στη σελίδα 969, το πρώτο εδάφιο. Ο δε Σαύλος πνέον έτη απειλήν και φόνου κατά των μαθητών του Κυρίου ήλθε προς τον αρχιερέα και εξήτησε παρά αυτού επιστολάς εις Δαμασκόν προς τα συναγωγάς, όπως εανέβρι την άσεκ της οδού ταύτης άνδρας τε και γυναίκας φέρει δεδεμένους εις Ιερουσαλήμ. Αυτός ήταν. Είχε εξουσία. Πήρε την εξουσία από τον αρχιερέα. Πήρε συστατικές επιστολές με ονόματα να συλλάβει χριστιανούς, αδελφούς, ανθρώπους, αγίους, να τους βάλει στη φυλακή, και άνδρες και γυναίκες, να τους φέρει δεμένους στην Ιερουσαλήμ. Είχε μέσα του, λέει, απειλή, είχε φόνο, ήθελε να τους φωνεύσει. Τέτοιος ήτανε. Γι' αυτό, λέει, ακούσατε την ποτέ διαγωγή μου εν του Ιουδαϊσμού, ποιος ήμουνα. Εκακοποίη την εκκλησία του Θεού, δίπλα στη σελίδα 968, στο κεφάλαιον Ήτα και εδάφιον 3, λέει, ο δε Σαύλος εκακοποίη την εκκλησία, την εκκλησία του Θεού. Εμβαίνων εις πάσαν οικίαν και σύρων άνδρας και γυναίκας παρέδεν εις φυλακήν. Ημέν, λοιπόν, διασπαρέντες διήλθον ευαγγελιζόμενοι των λόγων. Είναι διωγμός. Κακοποίη την εκκλησία του Κυρίου. Έμπαινε μέσα στα σπίτια. Έσερνε τους άνδρες, τις γυναίκες. στον φόνο, στον λιθοβολισμό του Στεφάνου, λέει, ήτανε παρόν. Αδελφοί, έτσι λέει ο λόγος του Θεού. Και έδωσε μάλιστα, φύλαγε, λέει, ένας Νεανίας, ήτανε που φύλατε τα ημάτια των λιθοβολούντων των Στέφανων. Ποιος ήταν αυτός ο νεαρός άνδρας που φύλατε τα ρούχα αυτών που λιθοβολούσαν τον Στέφανο? Ήταν ο Σαύλος, ήταν ο Παύλος, αδερφοί. Αυτός ήταν. Και είδε όλο το μαρτύριο του Στεφάνου. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου, αδελφοί. Μάλιστα λέει, προέκοπτον εις τον Ιουδαϊσμόν υπερ πολλούς συνηλικιώτας εν το γέννη μου, περισσότερον ζηλωτής υπάρχων των πατρικών μου παραδόσεων. Ήταν πολύ ζηλωτής του νόμου, των παραδόσεων που είχαν οι Εβραίοι. Είχαν πολλές παραδόσεις και τότε και σήμερα. Μια παράδοση ήταν να... δεν έτρωγε, κάναν παρατήρηση στους μαθητάς, λέγε εδώ ότι τότε προσέρχονται προς τον Ιησούν οι απορροσολήμων γραμματείς και φαρισαίοι, λέγοντες, διατί οι μαθητές σου παραβαίνωσι την παράδοση των πρεσβυτέρων, διότι δεν νύπτονται τα σχήρα σε αυτόν τον τρόπο συνάρτων, δεν πλένουν τα χέρια τους, μια παράδοση. Όπως και άλλες παραδόσεις, πολλές παραδόσεις είχαν οι Ιουδαίοι. Και αυτός ήταν ζηλωτής, ήταν πάρα πολύ φανατισμένος σε όλα αυτά τα πράγματα που είχαν οι Ιουδαίοι. Και είχε αναρριχηθεί, όπως είπαμε, στον Ιουδαϊσμό, είχε καταλάβει όλα τα αξιώματα, είχε μεγάλο βαθμό στο φαρισαϊσμό, στο συνέδριο των Ιουδαίων, τον τιμούσανε όλοι οι Φαρισαίοι, γιατί είχε σπουδάσει, λέει, παρά τους πόδας του Γαμαλίλ και ήταν ένας άνθρωπος, ένα σημαίνον πρόσωπο, δεν ήταν οποιοδήποτε την εποχή εκείνη. Γι' αυτό και όταν ήταν με δεσμά και ήταν μπροστά ο βασιλιάς ο Αγρίπας, η Βερνίκη και οι χιλίαρχοι, όταν ήθελε να απολογηθεί, λέει στο ΚΒ κεφάλαιο των πράξεων, όταν σήκωσε τα χέρια του, ήταν και δέσμος έτσι, όλοι σοπάσανε. Ήταν πολύ σόχλος και όλοι αυτοί σοπάσανε, σταματήσαν να μιλάνε για να τον ακούσουν τι θέλει να πει. Τόσο ήταν ένας άνδρας τιμούμενος στο μεταξύ των Ιουδαίων. Ότε δε ευδόκησεν ο Θεός ο προσδιορίσας με εκκυλίας μητρός μου και καλέσας δε της χάριτος αυτού, έτσι ήθελε ο Θεός, τον είχε προσδιορίσει, έτσι λέγει εδώ, από την κοιλιά της μάνας του. Αδελφοί, τρομερό δεν είναι? Από την κοιλιά της μάνας του. Δόξα στο Θεό. Και αν δούμε εκεί τον Ανανία, καθώς λέει την απολογία του στις πράξεις των Αποστόλων στο ΚΒ, είδε το φως αυτό το μεγάλο, τυφλώθηκε, έπεσε κάτω από το άλογο, άκουσε τη φωνή του Κυρίου που τον καλούσε και τον είπε ότι Σαούλ με διώκεις, και να σου είπε ποιος είσαι εσύ, είπε εγώ είμαι ο Ιησούς, τι θέλεις να κάνω, λέει, πήγαινε εκεί στη Δαμασκό και σε αυτό το σπίτι και θα συλλαβηθεί τι πρέπει να κάνεις. Ο Κύριος έστειλε έναν αδελφό μας, τον Ανανία, να πάει να τον βρει και να βάλει τα χέρια του απάνω στον Παύλο, να ανοιχτούν τα μάτια του, να έρθει το φως του πάλι, να θεραπευτεί, αλλά και να πληστεί Αγίου Πνεύματος. Και καθώς κάνει την απολογείται ο Απόστολος Παύλος, λέει, σελίδα 986, εδάφιον 12, αριστερά. Ανανίας δε της άνθρωπος ευσεβής κατά των νόμων, μαρτυρούμενος υπό πάντων των εκεί κατοικούντων Ιουδαίων, ήλθε προς εμέ και σταθείς επάνω μου, μη είπε, Σαούλ αδελφέ, ανάβλεψον. Και εγώ τη αυτή ώρα ανέβλεψα εις αυτόν. Ο δε είπεν, ο Ανανίας, ο Θεός των πατέρων ημών σε διόρισε. Το είδατε, ο προσδιορίσας με ευχηλίας μητρός. Λέει ο Ανανίας ότι ο Θεός των πατέρων μας σε διόρισε να γνωρίσεις το θέλημα αυτού και να είδεις τον δίκαιον, όπως έγινε, και να ακούσεις φωνήν εκ του στόματος αυτού. Πού τα ξέρε αυτά ο Ανανίας? Του τα είπε ο Κύριος, του τα εμαρτύρησε. Διότι θέλεις είστε μάρτης, του λέει, περί αυτού προς πάντα στους ανθρώπους των όσων είδες και άκουσες. Και τώρα τι βραδύνεις, σηκωθείς, βαπτίστητε, στο νερό εννοεί, και απολούσθητη από των αμαρτιών σου, επικαλεστείς το όνομα του Κυρίου. Όποιος επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου του Χριστού, αυτός θα σωθεί. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου, και δεν υπάρχει κανένα άλλο όνομα σωτηρίας. Και ο Παύλος το όνομα του Χριστού επικαλέστηκε για να σωθεί. Είναι λοιπόν προσδιορισμένος ο Απόστολος Παύλος από την κοιλιά της μάνας του, αδελφοί, για να κάνει αυτό το έργο. Γι' αυτό και τώρα γράφει εδώ ότι ευδόκησε ο Θεός, έτσι ήθελε ο Θεός, αυτός που με κάλεσε με τη χάρη του και με προσδιορίσε για αυτό το έργο από την κοιλιά της μάνας μου, να αποκαλύψει τον Υιόν αυτού εν εμή, να μου αποκαλύψει τον Χριστό. Και ο Χριστός, αδελφοί, δεν ανακαλύπτεται, αποκαλύπτεται στους ανθρώπους. Και σε εμάς αποκαλύφθηκε ο Χριστός. Δεν μπορούν οι άνθρωποι να αυτό. Μπορούν να έχουν θρησκεία, μπορούν να έχουν μια πίστη τέτοια προς τα πράγματα του Θεού. Αλλά άμα δεν σου αποκαλυφθεί ο Χριστός, δεν θα γίνει αλλαγή στη ζωή σου. Σήμερα μιλούσαμε με έναν άνθρωπο που τον ευαγγελίζουμε πολύ καιρό. Είναι νέος, παντρεμένος είναι, έχει οικογένεια. Έχει τη γραφή του, έδωσα, ακούει το χριστιανισμό, μας αγαπάει και πολύ. Δόξα στο Θεό. Μου λέει σήμερα, ποιος Θεός, μου λέει. Ποιος Θεός, λέει. Λέω, ο Θεός, ο Πατήρ, ο Υιός, το Άγιο Πνεύμα. Αυτός είναι ο αληθινός Θεός. Λέει, ποιος τον είδε. Τον είδαμε εμείς, λέω. Εγώ τον έχω νιώσει, ήρθε μέσα στη ζωή μου, ήρθε στην καρδιά. Και πού το ξέρεις, λέει. Μου άλλαξε τη ζωή, λέω. Ο Χριστός. Με αναγέννησε, με βάπτισε με Πνεύμα Άγιο. Το βλέπω κάθε μέρα στη ζωή μου. Με κοίταζε, δεν ξέρω. Λέω να ζητήσεις, να. Λέει, θέλω να μου βεβαιώσει, λέει. Πώς θα το καταλάβω, λέει του. Θα σου βεβαιώσει ο Θεός. Έχει τρόπους, λέω, και μέσα. Να σου βεβαιώσει ο Θεός ότι είναι αληθινός, ότι είναι ζωντανός. Δεν μπορεί να κάνει εξαίρεση μόνο σε μένα. Και όλοι οι αδελφοί μου έχουν γνωρίσει τον Χριστό. Του είπα και την εμπειρία αυτού του ανθρώπου, του πάλι φίλου μας που είναι στην Αθήνα. Που ζητούσε και εκείνος, λέει, δεν ξέρω ποιος είναι ο Χριστός. Λέω να τον ζητήσεις, να έρθει στη ζωή σου, να τον γνωρίσεις, θα σου δώσει τα διαπιστευτήριά του, θα σου μιλήσει, έχει τρόπο να σου δώσει να καταλάβεις. Και του είπα αυτό που, λέω, να προσεύχεσαι, του είχα πει τότε εκείνου στην Αθήνα, να σου φανερωθεί ο Χριστός. Και προσευχότανε, περνούσε ο καιρός, τον ρωτούσε, λέει, τίποτα. Μια φορά όμως μου λέει, έλα να σου πω τι έγινε, λέει, χθες το βράδυ στον ύπνο μου. Είδα, λέει, ένα σύννεφο άσπρο και ερχόταν, λέει, προς το μέρος μου. Και όσο ερχόταν κοντά έπαιρνε σχήμα ανθρώπου. Και όσο πλησίαζε, όταν πια έλαβε λέει, το σχήμα ενός ανθρώπου λέει, επιβλητικού έτσι το σύννεφο, ρωτάω ποιος είσαι στον ύπνο του αυτό. Και έλεγε εγώ είμαι ο Ιησούς, ο Χριστός. Και λέει πού το ξέρω εγώ, πώς θα το ξέρω εγώ λέει. Πλησίαζε λέει, και όταν πλησίαζε πιο κοντά γινόταν πιο από αυτό το πρόσωπο. Και λέει ποιος είσαι, λέει είμαι ο Ιησούς ο Χριστός. Και την τρίτη φορά που είπε είμαι ο Ιησούς ο Χριστός, λέει πώς θα το καταλάβω. Και ανοίγει τα χέρια του και μέσα από τις παλάμες του βγαίνανε δέσμες φωτός. Τυφλώθηκα λέει από το φως αυτό στον ύπνο και έπεισα και φώναζα στον ύπνο του. Του είπε είμαι ο Ιησούς ο Χριστός και άνοιξε τις παλάμες του. Και του είπα τότε εκείνου του ανθρώπου, έρχεται κάθε καλοκαίρι εδώ στη Μυτιλήνη, Μυτιλινιός είναι, και λέγω είναι γραμμένο αυτό στον προφήτη Αβακούμ ότι εκεί λέγηταν ο κρυψώνας της δυνάμεως αυτού. Πού? Στις παλάμες του. Αυτές οι παλάμες που δεχθήκανε τα καρφιά που τον σταυρώσανε. Εκεί λέει ο Αβακούμ λέει, ήταν ο κρυψώνας της δυνάμεως αυτού. Του το είπα λέει. Δεν ξέρουν οι άνθρωποι. Θρησκεύονται, έχουν θρησκεία, αυτό δεν ξέρουν. Ο Κύριος να κάνει έλεος και χάρη να τον γνωρίσουμε. Δόξα στο Θεό. Να κηρύττω λέει μεταξύ των εθνών. Δεν συμβουλεύθηκα λέει σάρκα και αίμα. Δεν πήρε σε κανέναν άνθρωπο να συμβουλευτώ. Ούτε ανέβηκα σε Ιεροσόλυμα. Ούτε πήγα στους Αποστόλους του Κυρίου. Πουθενά. Αλλά πήγα λέει στην Αραβία. Πάλι επέστρεψα στη Συρία, στη Δαμασκό. Έμεινε εκεί απομονωμένος. Έπαιρνε αποκάλυψη. Διδασκαλία του Ευαγγελίου. Πριν βγει να το κηρύξει. Έπειτα λέει μετά από 3 χρόνια πήγα στα Ιεροσόλυμα. Τι πήγε να κάνει? Να γνωρίσω προσωπικώς, ήρθε η ώρα των Πέτρων. Δεν ήταν υπερήφανος, δεν ήταν εγωιστής να πει μου φανέρωσε εμένα το Ευαγγέλιο ο Θεός. Τι να τους κάνω εγώ τους Αποστόλους, τι να τους κάνω εγώ τους άλλους αδελφούς εκεί. Όχι. Αναγνωρίζει ότι οι Απόστολοι αυτοί ήταν Απόστολοι του Κυρίου. Αυτοί έχουν το λόγο του Χριστού απευθείας, γνωρίζω. Θα πάω να τους βρω αυτά που μου φανέρωσε, αυτά που μου αποκάλυψε ο Χριστός. Όλα αυτά τα χρόνια που έπαιρνε την αποκάλυψη, αυτή την φανέρωση του μυστηρίου αυτού, να δω, λέει και εκείνη τα ίδια. Γιατί εκείνος άλλα έλεγε πρώτα που ήταν Φαρισαίος. Και τώρα του μίλησε ο Χριστός να λέει άλλα. Ότι η σωτηρία είναι δια του Χριστού. Είναι δια της χάριτος του Θεού. Ότι το αίμα του Χριστού πλένει και καθαρίζει τον άνθρωπο από πάσης αμαρτίας. Πήγα λέει να γνωρίσω προσωπικά τον Πέτρο και έμεινε 15 μέρες εκεί κοντά του. Άλλον Απόστολο δεν είδα. Είδε τον Πέτρο. Ημί των Ιάκωβων, των αδελφών του Κυρίου. Δεν είναι ο Ιάκωβος του, ο αδελφός του Ιωάννη του μαθητού. Είναι ο αδελφόθεος, είναι ο κατά σάρκα αδελφός του Κυρίου μας, ο οποίος ήταν και ποιμένας της εκκλησίας των Ιεροσολύμων την εποχή εκείνη. Όσα δε σας γράφω ειδού ενώπιον του Θεού, λέγει ομολογώ, ότι δεν ψεύδομαι. Και πάντα ο άνθρωπος του Θεού λέει την αλήθεια. Επειτα ήρθω, λέει, στους τόπους της Συρίας και της Κιλικίας και ήμουν προσωπικός αγνοούμενος εις τας εκκλησίας της Ιουδαίας σε Χριστό. Ακούγανε, αλλά δεν τον γνωρίζανε. Εκεί στην Ιουδαία δεν είχε πάει. Αφού του γνώρισε τον Χριστό. Αλλά τι, ακούγανε όλοι αυτοί που είχαν πιστέψει στον Χριστό στις εκκλησίες της Ιουδαίας, των Ιεροσολύμων και τις άλλες εκκλησίες εκεί. Ακούγανε ότι πίστεψε ο Φαρισαίος ο Σαούλ. Αυτός που κάποτε ήταν διώκτης της εκκλησίας του Χριστού. Τώρα κηρύττει την πίστη την οποία ποτέ καταπολέμει. Και δόξαζαν τον Θεό δια εμέ. Και δοξάζαν τον Θεό για μένα. Αυτά λέει στους Γαλάτες για να τους πείσει ότι λέει την αλήθεια και ότι από αυτό που τους χείριξε να μην μετακινηθούν καθόλου. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος τι λέει στο τέλος που είναι γέρος. Τι λέει? Τον καλόν αγώνα ηγονίστην. Τον δρόμο μου ετελείωσα. Την πίστην διατήρησα. Του λυπουμένιο της δικαιοσύνης Στέφανος, τον οποίο θέλει με δώσει εκείνη την ημέρα ο δίκαιος κριτής, ο Χριστός, όχι μόνο σε μένα και σε όσους επιποθήσουν την επιφάνεια αυτού. Αμήν, αδελφοί.